Ons toetrede lied is gesang 393 vers 2 en 3.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 84 vers 2 vers 1 en 2 situasies beruiming waarna u weer kan sit. Gemeente van ons Here Jesus Christus, kom ons luister met aandag en eerbied na die wet van die Heer, soos dit in Exodus 20 vir ons opgeteken is. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, ses werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Heer het die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Heer dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Heer jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Gemeente, kom ons sing Psalm 130 vers 1 en 2 as ons skuldbelydenis, waarna u kan bly staan vir die geloofsbelydenis. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 309, vers 1, 2 en 3, waarna u weer kan sit.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament en wel uit die Evangelie volgens Markus. Markus hoofstuk 15 vanaf vers 16 tot en met vers 39. Die soldate vat Jesus toe in die binnenhof van hulle hoofkwartier in en roep die hele afdeling bymekaar. Toe trek hulle hom 'n pers mantel aan en vleg 'n doringkroon en sit dit vir hom op. Daarna het hulle hom begin begroet en gesê, ons groet u, koning van die Jode. Hulle het hom herhaaldelik met 'n stok oor die kop geslaan en op hom gespoeg en hulle knieë gebuig, asof hulle aan hom eer wou bewys. Nadat hulle hom klaar bespot het, het hulle die persmantel uitgetrek en weer sy eie klere vir hom aangetrek. Toe lei hulle hom weg om hom te kruisig. Die soldate het iemand wat daar verby gekom het, gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Dit was Simon van Sirene, wat van buite die stad afgekom het, die pa van Alexander en Rufus. Hulle bring Jesus toe na 'n plek Golgotha, wat Kobbeen plek beteken. Hulle wou vir hom wyn gee met mirre daarin, maar hy wou dit nie hê nie. Toe kruisig hulle hom en verdeel sy klere onder mekaar deur te loot oor wat elkeen moet kry. Dit was 9:00 die môre toe hulle hom gekruisig het. En die rede waarom hy gekruisig is, was op 'n bordjie aan die kruis geskrywe: die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig, een regs en een links van hom. Die mense wat daar verby geloop het, het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskud en gesê: "Toe, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae weer opbou, red jouself en kom van die kruis af." Net so het die priesterhoofde en die skrifgeleerdes ook spottend vir mekaar gesê: "Ander het hy gered, homself kan hy nie red nie." Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons dit kan sien en in hom kan glo. Die 2 wat saam met hom gekruisig is, het hom ook beledig. Teen 12:00 die middag het daar duisternis oor die hele land gekom, en dit het tot 3:00 geduur. Om 3:00 het Jesus hard uitgeroep: "Eloi, Eloi, lema sabachthani." Dit beteken: "My God, my God, waarom het u my verlaat?" Toe party van die mense wat daar naby gestaan het dit hoor, sê hulle: "Hoor daar, hy roep vir Elia." Een van hulle het toe gehardloop, 'n spons in suur wyn gesteek en dit vir hom op 'n stok gehou om te drink. Hy het gesê: "Wag, kom ons kyk of Elia hom van die kruis kom afhaal." Daarna het Jesus hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Die voorhangsel in die tempel het van bo tot onder middeldeur geskeur. Toe die offisier wat reg voor Jesus gestaan het, om die laaste asem so sien uitblaas het, het hy gesê: "Hierdie man was werklik die seun van God." Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, op hierdie dag staan ons voor die kruis op Golgotha. En wat ons sien, vul ons met afgryse. U Seun, God en Here, het 'n vervloekte geword. Ons bid U, laat ons elkeen dan vandag hier voor die kruis stil word en sien hoe ons elkeen werklik lyk. Laat ons sien hoe die sonde ons hart en verstand en ons wêreld vernietig het. En laat ons, Here, U oordeel daaroor raak sien. Laat ons elkeen in diepe berou tot die besef kom dat ons nie sulke wonderlike wesens is as wat ons graag van onsself dink nie. Laat ons elkeen hier besef dat die haat en die kwaad in ons wêreld, ons elkeen sy eie skuld is. Maar laat ons ook vandag hier versla staan, omdat U nogtans ons nie verwerp het nie, maar U Seun verlaat het ter wille van ons. Laat ons hierdie liefde en hierdie vergifnis van U onthou wanneer ons bid, wanneer ons in ons huise met ons mense omgaan, wanneer ons in die wêreld inloop. En laat ons juis hierdie liefde onthou, as ons op pad wou gaan, om die bose te doen. Ons pleit by U, op hierdie dag, vergewe ons tog, ons sonde, net ter wille van ons Here Jesus Christus, wat aan die kruis hang en aan die kruis gesterf het. Hoor ons tog, alleen om sy naams ontwil. Amen. Gemeente, ons sing vervolgens eers gesang 267, die eerste en tweede strofe as ons gebed, en daarna gesang 396 vers 1, 2 en 3. broeder en sister, op hierdie dag pas net stilte en ootmoed. Ten eerste moet ons elkeen nadink oor ons sonde en verlorenheid, sodat ons kan besef hoe veragtelik ons voor God is en dat ons ons voor God moet verootmoedig. Die toren van God teen die sonde is immer so groot, dat hy dit in sy geliefde seun, Jesus Christus, met die verskriklike en veragtelike kruisdood gestraf het, eerder as om dit ongestraf te laat bly. Ten tweede, moet ons elkeen vir onsself duidelikheid kry, of ons die vaste versekering van God glo, dat al ons sondes slegs op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is. Verder, of ons glo dat die vryspraak wat Christus vir ons bewerkstellig het, so volkome deur God aan ons geskenk is, asof onsself vir al ons sonde betaal het en onsself ons saak met God reggemaak het. Ten derde, moet ons elkeen onsself eerlik afvra, of ons van nou af hiervoor aan God dankbaarheid gaan bewys en dit in ons hele lewe sal openbaar deur opreg voor hom te lewe. Verder, of ons eerlik alle vyandskap, haat en nuit uit die weg sal ruim en 'n ernstige voorneme het om voortaan in ware liefde en eensgesindheid met mekaar te lewe. Markus word allerweer aanvaar, is die oudste evangelie in die Bybel. Markus het heel eerste sy evangelie geskryf en daarna sou die ander evangeliste hulle evangelies skryf. Markus is dus die eerste wat die woord evangelie gebruik. Tot en met Markus was die woord evangelie 'n bekende woord. Die mense van daardie tyd het die woord evangelie alledaags gebruik. Die woord evangelie beteken goeie nuus, blye nuus, vrolikheid. Want wat gewoonlik gebeur het, en wanneer die woord veral gebruik is, en dit is wanneer die koning of die keizer van die land, die land sou verdedig of 'n ander land sou inval en oorwin. En dan is 'n boodskapper teruggestuur na die hoofstad van die land, wat gewoonlik nou maar Rome was, want dit het in daardie tyd het hierdie geskiedenis om afgespeel. En dan as die boodskapper die stad ingehardloop het, sou hy uitgeroep het evangelie, wat beteken goeie nuus, wat beteken die keizer en sy militêre mag het gewen, het die land bevry, het gesorg vir vrede. Markus, die eerste evangelis, begin sy evangelie met die woorde, die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, begin so. En dan volg die evangelie. Nooit weer sou die woord evangelie iets anders beteken. 2000 jaar later vra enige iemand, gelowige, nie gelowige, wat beteken die woord evangelie? En hulle sal sê, die lewe van Jesus, Jesus Christus. In Markus sou nie net die woord evangelie skielik totaal iets anders begin beteken as hoe die woord tot op daardie stadium gebruik is nie. Maar ons lees in ons skrifgedeelte oor ten minstens een persoon wat daardie dag by die kruis omgedraai het as 'n gelowige. Al die skrifgeleerdes en al die fariseërs en al die mense wat daar was, spot met Jesus Christus. Kom van die kruis af, as jy die Seun van God is. Een man sou ten minstens as 'n gelowige teruggaan huis toe. Sou verstaan het wat die woord evangelie van nou af beteken. Ons lees toe die offisier wat reg voor Jesus gestaan het, om die laaste asem so sien uitblaas het, het hy gesê, hierdie man was werklik die Seun van God. Nou is die geskiedenis aan ons oorbekend. Ons lees ook in die ander evangelies dat na die offisier verwys is. Maar as ons tog net vir 'n oomblik mooi daaroor gaan nadink, hoe is dit dat 'n Romeinse soldaat wat vir alle praktiese doeleindes 'n heiden is, 'n afgodsdienaar is, 'n dienaar van die afgod Jupiter, 'n Romeinse soldaat wat by hierdie geleentheid dood klinies net sy opdragte, sy bevele uitvoer. Wat niks met die Jode en hulle godsdienstige intriges te doen wil hê nie. Hoe is dit dat so 'n mens voor die kruis staan en besef wat hier aan die gang is? Wat het hierdie Romeinse soldaat dan daardie dag gesien, wat selfs die mense wat die Ou Testament geken het, nie gesien het? En daarvoor moet die mens 'n bietjie gaan kyk na die leefwêreld van so 'n Romeinse soldaat, offisier. Hy kom van Rome af. En al wat hy ken, is die keiser. En die keiser wat beskou word, letterlik beskou is as 'n God, omdat die keiser die een is wat sorg vir vrede en harmonie kwansuis in die wêreld. En hierdie offisier is baie goed vertroud met wat elke keer gebeur wanneer hierdie keiser terugkom van die oorlogsveld as oorwinnaar. Want om dit te vier, sou daar vir hierdie keiser en die roem van sy soldate 'n triomftog deur die strate gereël word. En nou kyk ons daarna. Wat het gebeur op daardie dag, wanneer die keiser triomfantelik deur die hoofstraat gestap het? Eers daardie oggend sou 'n hele afdeling, soos in Markus, 'n hele afdeling soldate die keiser in die binnenhof van hulle hoofkwartier inwag. 'N afdeling het bestaan uit tussen 500 en 600 soldate, die roem van die keiser. En dan sou die keiser uitkom in sy persklere, en net die keiser mag pers dra, geen ander mens nie, want hy is die keiser, met sy laurierkrans om sy kop, sy kroon. En dan sou hierdie afdeling die keiser begroet met: ons groet u, keiser van Rome. Ons groet u, koning van die Jode. Ons begin iets in te sien wat daardie offisier begin beleef het. En dan het die optog deur die hoofstraat begin. Die keiser stap met sy leerafdeling hier agter hom, en voor die keiser loop 'n amptenaar, 'n godsdienstige amptenaar met 'n buil oor die skouer, en hy lei die offerbul, en hierdie prosesie stap deur na die tempel van Jupiter. Ons lees in die evangelie dat hierdie afdeling soldate Jesus in die binnenhof van hulle hoofkwartier ontvang. Ons lees hoe dat hulle hom asof 'n koning ontvang, maar met hom spot. Vir hom 'n persmantel omhang, 'n doringkroon op sy kop druk. Om met 'n stok slaan en hom spot en hom spoeg. En hom begroet met koning van die Jode. Ons begin sien wat hierdie Romeinse offisier gesien het. Langs die pad kan Jesus nie meer die dwarsbalk van sy kruis dra nie, want sy kragte is klaar. En dan kommandeer hulle 'n man wat van buite afkom, nog 'n buitestaander, dat hy hierdie dwarsbalk dra, hierdie dwarsbalk waaraan die Here vasgespijker sou word. En daar stap die prosesie, en ons sien in ons geestes oog van die Romeinse offisier, die staatsambtenaar voor, Simon van Sirene met die kruisbalk, Jesus Christus, die koning waarmee gespot word, en 'n leerafdeling van 500 tot 600 soldate agter een misdadiger aan. En dan onthou die Romeinse offisier, wanneer hulle by die tempel van Jupiter gekom het, is aan die keizer 'n baie eksotiese drankie aangebied, wyn met mirre in, wat die keizer seremonieel bedank het, en is die wyn met die mirre op die altaar uitgegooi, daar waar die bul geoffer sou word. Dieselfde word vir Jesus Christus aangebied, 'n eksotiese drankie. Hy bedank dit, want hy weet hulle spot met hom. Maar dan gebeur daar iets, wat die prentjie totaal en al verander. By die keizer word die bul geoffer. Hier word Jesus Christus self, die koning van die Jode, word hy self geoffer. En skielik verander alles. En hierdie Romeinse soldaat staan daar, en hy sien dit. Daarna het Jesus hard uitgeroep, en die laaste asem uitgeblaas. Die voorhangsel in die tempel het van bo tot onder middeldeur geskeur. En toe die offisier wat reg voor Jesus gestaan het, om die laaste asem so sien uitblaas het, het hy gesê, hierdie man was werklik die Seun van God. Hierdie man is die evangelie van God aan die mens. En skielik word hierdie woorde gebind aan die eerste sin van die evangelie. Hier volg die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God. Broeders en susters, daardie Vrydag het ten minstens een mens tot geloof gekom. Mag die liewe Vader ons tog ook vandag in geloof huis toe stuur. Geloof in die evangelie van Jesus Christus, die goeie nuus. Op hierdie goeie Vrydag. Amen. Ons slotgesang is gesang 445, die tweede, derde en vierde strofe. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.